Gorgije. Naš način.
Gorgije, naš način.
Naš način. Gorgije, naš način.
Poštovani slušaoci, srdačan pozdrav i dobrodošli u još jednu emisiju Gorgije naš način. Danas ćemo pričati o tome kako je zapravo biti pisac u savremeno doba, a družit ćete se sa mojom malenkošću Alenom Milakovićem kao i kolegicom Milanom Čubrilović.
Pozdrav Alene, pozdrav dragi slušaoci, drago mi što ste se uključili još jednu emisiju.
Sa nama su Igor Divljak, muzički urednik, kao i Dragan Vojić, ton majstor.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Take it anymore. The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. On and on, does anybody know what we are living for? I guess I'm learning, I must be warmer now. I'll soon be turning round the corner now. Tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friends.
The show must go on.
Hey.
The show must go on.
I'll face it with a grin.
Dakle, u narodu se kaže bolje izdati knjigu nego prijatelje. Međutim, da li uopšte lako izdati knjigu, koliko je lako izdati prijatelja? Da, tema današnje emisije jeste kako je biti pisac u savremenom dobu. Ko se može zvati piscem, kakav sadržaj današnji pisci izdaju na tržište, koji sadržaj je najpopularniji i da li je uopšte potrebno živjeti od svog pisanja. Odgovore na sva ova pitanja ćemo dobiti u današnjoj emisiji, nadam se, ali također se i nadam da ćete vi kao slušalci malo razmisliti o ovim pitanjima. Dakle, prvo da počnemo sa pitanjem šta znači biti pisac? Ko sebe može da nazove piscem? I da li je uopšte moguće da mi nađemo jednu objektivnu definiciju toga šta je pisac? Alan, da li bi mogao?
Svakako, trenutno što mogu da ponudim jeste svoje stanovište. Dakle, kada posmatramo sliku pisa istorijski, ona se značajno mijenjala. Imamo pogled pisa kao umjetnika koji je prvenstveno doživio preobražaj u periodu humanizma i renesanse, gdje su se počeli daleko više vrednovati i u određenom okviru posmatrati kao jedan vid zanatlija, s tim da umjetnost u tom slučaju kao zanat nije imala klasičnu definiciju zanatlija, već je to bila jedna od osnovnih ljudskih vrlina i načelo kome treba da se teži. Kasnije se to mijenjalo u sklopu sa određenim periodom stvaranja umjetnosti. Međutim, došli smo do tačke gdje danas biti pisac, iako je zadržalo svoju umjetničku konotaciju, došlo je do momenta gdje nismo sigurni koliko se zapravo svaki pisac može nazvati umjetnikom. Značajnu ulogu u ovome svemu jeste igrao monetarni aspekat, odnosno koliko svaki pisac želi, može i treba da zaradi od sopstvenih djela. Kada posmatramo neka od, hajde krenimo od zapadnjačkih dijela. Imamo dakle imamo izdavaoce, ali i pisce koji su se okrenuli ka nečemu što znaju da je traženo u ovom momentu. Dakle, tu imamo, ne pričam konkretno isključivo o self-help knjigama, koliko o tome da se pišu određene romance koje sa sobom ne nose nužno visoku umjetničku vrijednost, koliko je to više prikaz svakodnevnih ljubavnih ili bilo kojih drugih scena života prosječne osobe koje se smatraju dopadljivim i hiperrealističnim. Kontraaspekat, odnosno kontrateza tome, jeste pretjeran porast sci-fi ili fantazija koje jednostavno služe kao ili oblik eskapizma ili nešto što služi čisto da podstakne čitaočevu maštu, a pritom ne nosi često pretjeranu umjetničku vrijednost. Kako ti, Milana, reaguješ na to?
Pa definitivno se slažem da imamo jednostavno suficit određenih tematika u današnje vrijeme što se tiče pisanja, što se tiče knjiga koje čitamo, koje se izdaju. Međutim, željela bih samo da se vratim na trenutak na taj historijski aspekt koji si pomenuo, da nakon tog perioda humanizma i renesanse, nekdo do 20. vijeka, možda čak i do 21. vijeka, biti pisac uopšte nije imao taj neki financijski aspekt o kojem mi danas specifično pričamo. Ogroman broj, recimo, u 17. i 18. vijeku kada pogledate unutar Velike Britanije ili drugih evropskih država u to vrijeme, nije većina knjiga koje su objavljene uopšte nisu imale čak ni pravo autorovo ime. Recimo, Jane Austen je objavljivala svoje knjige ili pod pseudonimom ili jednostavno pod imenom autor, pa recimo sada prethodne knjige. Što je bilo jako često, ne samo ni za ženske pisce nužno, nekoliko i za pisce generalno. Vi da biste uživali neki ugled kao pisac, vi biste najčešće bili pisac poezije, kao što je recimo bio Lord Byron. I sada kada se prebacimo u neku moderniju perspektivu, definitivno imamo ogromnu količinu pisaca, ogromnu količinu ljudi koji stvarno stvaraju umjetnost, ali također da se i laički izrazim, samo ispumpavaju knjige na godišnjoj ili mjesečnoj bazi koje nemaju nužno neki, kao što si pomenuo, umjetnički sadržaj uopšte. Međutim, kada pričamo o žanrovima knjiga koji su danas popularne, pomenuo si te romantične rom-com knjige koje dosta ljudi smatra da one nanose sa sobom neku umjetničku vrijednost, međutim, ja se ne bih nužno složila sa tim. Da, postoje mali milion Nora Roberts knjiga koje mi možete da pročitate, koji će definitivno imati isti sadržaj, slične likove, sličnu karakterizaciju i to će vama da dosadi. Međutim, kritici takvih žanrova i takvih knjiga, postoji neki mizogeni podton gdje takve knjige i takvi romani, žanrovi, pjesme, što god, su okarakterisani kao ženski pod znacima navoda, te samim tim a u društvu one nose manju i manju monetarnu vrijednost, manju umjetničku vrijednost, dok se druge knjige, drugi žanrovi vrednuju mnogo više. Dakle, nadam se da smo ovime nekako uspjeli da vas uvedemo u ovu temu, a sada željela bih da pričamo o tome kako je uopšte biti pisac danas i da li je uopšte potrebno da vi izdate knjigu da biste mogli da se smatrate nekim piscem.
Definitivno. Prethodna poenta koju sam imao u sklopu tvog govora se ujedno nadovezuje na ovo pitanje. Dakle, prvenstveno, kolegica je sjajno uočila tu podjelu, rodnu podjelu koja je danas nastala između knjiga u smislu da se određene knjige tretiraju kao ženske i zbog toga ne treba da im pridajemo pažnju, dok su određene knjige poput recimo žanrovske podjele ne nužno toliko self-help, a koliko nešto što je u sklopu čitanja stručne literature oko kapitalizma, financija i slično, više nešto što imponuje muškom dijelu populacije. Veoma bizarna podjela.
Da, izvinite što te prekidam. Ja mislim da se čak i sci-fi koji se pomenuo, knjige fantazije ili slično, iako naravno tu ima velikim dijelom žensku populaciju, i žensku publiku koja čita te knjige, naišla sam na šablon jednostavno ljudi koji smatruju da su to na neki način i muške knjige. Opet po znacima navoda, naravno mi ovdje sad nećemo da pridajemo rod žanrovima, to uopšte naravno ne postoji. Nastavi, molim te.
Da. Međutim, jedna konzistentna tačka koju uočih jeste ta stalna podjela i stalna osuda. Jednostavno se mijenja princip prema kom mi dijelimo, bilo da su to žanrovi, bilo da su to specifične knjige, ali se mijenja i koncept osude. Kod podjele, sada smo pričali o rodnoj podjeli koja je prevalentna danas, međutim, nije ni zanemariti podjela u, recimo, dobe stvaranja Vuka Karadžića, kada je to bilo također rodna podjela, ali je bila praćena i brojnim drugim, odnosno u ovom slučaju kako su prema Karadžiću neke pjesme bile muške, a neke ženske, to je većinski bilo vezano i uz način izvođenja tih pjesama, što dodaje jedan vid argumentacije koje je današnja podjela manjka, no i dalje većina i sociologa, ali i književnika bi se složila s tim da je ta podjela apsurdna. Međutim, moje veće pitanje jeste taj koncept osude. Kako si pomenula Jane Austen, koja je pisala pod drugim imenom i slično, došli smo do toga kako tada je bio problem što žena ne može da se cijeni jednako kao i muškarac kada je u pitanju umjetničko stvaralaštvo. Međutim, suficit je uvijek postojao. Suficit u smislu takozvanog pumpanja knjiga, koje je već bilo pomenuto, međutim, osuda tada je bila snažnija nego danas. Kada uzmemo za primjer viktorijansku Englesku i kada uzmemo današnjicu, pogotovo zapadnjačku, ali i istočnjačku, doći ćemo do otkrića kako tada se vrednovao vrlo ekskluzivan broj umjetnika. Tada su bili popularni Shakespear, Miller, kasnije Austen, Virginia Woolf i tako dalje, iako je Virginia Woolf daleko nakon viktorijanske Engleske. Međutim, to ne znači da nije bio daleko veći broj umjetnika nego što mi danas znamo za njih. To samo znači da oni nikada nisu dosegli bilo kakav vid popularnosti i oni su jednostavno bili izbrisani tragovima vremena. Što tadašnja populacija, a vjerovatno i većina danas, bi se složila da je jedino ispravno, jer vjerovatno njihova umjetnost nije bila dovoljno kvalitetna u odnosu na ono što se očekivalo. Međutim, danas smo jednostavno došli do tačke gdje se bojimo primijeniti takav koncept osude, gdje iako postoje knjige koje su diskutabilno, možda i lošije kvaliteta nego one što su bile zaboravljene u recimo viktorijanskoj Engleskoj, mi nemamo taj moment osude gdje ističemo koliko to nije adekvatno umjetnički gledano, stilistički gledano, lingvistički gledano. Međutim, jednostavno to prihvatamo kao nešto pod izgovorom da treba pustiti ljude da uživaju. Na kojoj si ti strani u ovoj dilemi? Da li misliš da je neophodno da vratimo, možda ne u potpunosti, koliko dio tog, te voljnosti za osudu, ili jednostavno treba da idemo ovom strujom koja postoji?
U kontrast moje inače radikalne prirode, ja sam ovdje poprilično neodlučna, zato što, naravno, vi ne možete da osuđujete umjetnost po svojim ličnim standardima i očekivati da će svi prihvatiti, da će svi prihvatiti vašu osudu. Naravno, kada govorimo o prošlosti i osuđivanju koju si spomenuo sad u svom govoru, mnogo je lakše bilo biti osuđen, jednostavno bačen u zaborav ako stvaraš nešto umjetnički, zato što su ta društva jednostavno bila dosta elitistička. Međutim, ne bih nužno ni rekla da su ta društva danas nestala, da jednostavno definitivno postoji ogromne grupe ljudi koji sebe smatraju nekim književnim kritičarima koji nisu nužno edukovani. Međutim, naravno, ne podaštavam rad književnih kritičara, smatram da je izuzetno bitan za napredovanje umjetnosti i samog umjetnika. Međutim, vi kada uzmete to nekog kvazi kritičara, neku osobu koja nije nužno ni načitana, samo jako glasna i voljna da izrazi svoje mišljenje, naići se na dosta umjetnika koji će primiti tu kritiku, i to ne samo da će njihovom radu škoditi, njih će nekako i unazaditi i obeshrabrit će ih da se jednostavno pokušaju poboljšati. Jer mislim da je to jedan od velikih problema danas. Mi smo toliko, imamo određen suficit informacija i knjiga i sadržaja koji mi primamo, koji konzumiramo, te jednostavno od svega tražimo savršenstvo. Mi očekujemo od nekog umjetnika, nekog pisa da prvu stvar koju on izbaci, da ona bude nesavršena, ali vrlo blizu tome. Te ako nije blizu toga, jednostavno tog umjetnika odbacujemo, a ako jeste, dajemo mu još jednu šansu. To je jako prominentno kada ste vi pisac i pokušavate nađeti sebi izdavačku kuću. Naravno, ako ste to neke popularnije izdavačke kuće kao što su recimo kod nas Laguna ili Vulkan na našim prostorima, vrlo je mala vjerovatnoća da će se vaša knjiga objaviti. Ne zato što vaš rad nužno nije kvalitetan, nego je zato što takve izdavačke kuće fokus stavljaju jednostavno na prevođenje stranih dijela ili recimo te neke, tada već poznata imena za koja se zna da će im se knjige prodavati. Jer u suštini to je ono o čemu mi danas pričamo. Šta se danas zapravo prodaje i da li je u današnjem društvu više vrednovana ta umjetnička strana pisanja ili to šta će vama da donese profit? Alene, tvoje mišljenje o ovome, molim te.
Definitivno bih uskočio oko dileme kvazi kritičara danas. Čak bih istakao kako i ljudi koji jesu zaista profesionalni, kvalifikovani kritičari književni mogu da pogriješe nekad. Imamo relativno skori primjer iz prošlog vijeka, dakle Jovan Skerlić, jedan od naših najznačajnijih i najkvalitetnijih kritičara u srpskoj književnosti, koji je poznat po brojnim svojim osudama, prvenstveno recimo za stvaroce poput Disa i tako dalje, je napravio jednu vrlo detrimentalnu grešku, što većina književnih teoretičara će se složiti. U pitanju je bila Isidora Sekulić. Dakle, Jovan Skerlić je osudio Isidoru Sekulić kao nekoga ko manjka nacionalnog značaja u svojim djelima, koji ima poremećen svoj kompas vrijednosni i slično, ali kasnije se ispostavilo da je kosmopolitska orijentacija koju je njegovala Isidora Sekulić bila naznaka vremena koje predstoji pred njima i kasnije je definisala modernu, a njene tragove vidimo i u postmoderni. Međutim, kada ju dolazimo do tematike i izdavačkih kuća i profita, po mom mišljenju, i dalje postoji pretjeran fokus koji se stavlja na profit i on onemogućava dosta pisaca danas, čak i zrelih pisaca, da dosegnu svoj maksimum. U ovom slučaju ne mogu doći do svog maksimuma zato što nema niko ko će čitati njihove djela, samim tim nemaju adekvatnu platformu preko koje će se promovisati i tako dalje. Međutim, još jedna veća stvar jeste u postmoderni i u savremenoj umjetnosti, dakle umjetnosti trenutnoj koja postoji, došli smo do pretjerane tačke ciničnosti, gdje se umjetnost konstantno kreće oko jedne te iste tačke, a to je preispitivanje apsolutno svega. Do preispitivanja današnjih sistema i načina koji su oni postavljeni, bilo da su u pitanju društveni sistemi, socijalni sistemi, ekonomski ili bilo kog drugog tipa, do toga da preispitujemo sve do sad ustanovljeno znanje. Iako je to nešto što je definisalo umjetnost trenutnog perioda i dosta umjetnika to uspjeva vrlo kvalitetno izraziti, i dalje postoji moment gdje je to obuhvatilo društvo na visokoj skali i konstantno preispitujemo uopšte koliko, prvenstveno koliko ima potreba za tim, iako je pitanje potrebe jedno od najosjetljivijih umjetnosti, do toga koliko uopšte trebamo dozvoliti nešto, a koliko trebamo da kritikujemo nešto drugo. Po mom mišljenju, pridavati pretjeran značaj ekonomskom doprinosu književnosti je nešto što je apsurdno. Međutim, ni to ne treba da se odvede u sasvim suprotnu krajnost, gdje pisci neće moći da opstaju od svojih dijela i gdje oni neće moći da... gdje neće moći da se nastavi njihov stvaralački opus, čisto zbog činjenice što nemaju dovoljno prihoda da žive kao normalni ljudi.
Hvala ti, Alane. A sada ćemo napravimo kratku muzičku pauzu i vraćamo se na ovu temu vrlo brzo. Gorgije, naš način. Dobrodošli nazad, dragi slušaoci, da opet nastavljamo sa temom biti pisac u savremenom dobu. I željela bih da pokrenem jednu, odnosno pod diskusiju unutar ove šire, o tome kako je biti pisac u doba interneta uopšte i a taj fenomen koji se pojavljuje sve češće gdje se ljudi, odnosno pisci, ne okreću uopšte izdavačkim kućama da bi objavili njihove knjige, nego uzmu to u svoje, stvar u svoje ruke i sami izdaju svoje knjige koje manje više, te knjige koje oni izdaju upravo zbog tog velikog prisustva na internetu koje recimo ti pisci imaju, jednostavno imaju publiku, imaju ljude koji su voljni da kupe to i pisci imaju od toga neki profit. Ali ne molim te ponudi nam svoje mišljenje o ovoj specifičnoj temi.
Morao bih započeti sa jednom, vjerujem, svima poznatom narodnom izrekom, a to je da je trava uvijek zelenija kod komšije. U ovom slučaju što to znači jeste da kada poredimo klasični primjer izdavanja preko izdavačkih kuća i kada uzmemo u obzir izdavanje preko interneta, vidjet ćemo da svako ima svoju prednost. Kada su u pitanju klasične izdavačke kuće, to znači da vam je vjerovatno sigurniji put, odnosno sigurnija ljestvica unutar karijere gdje vi ćete ujedno stvoriti određene poveznice preko izdavačke kuće koju ste zaposlili. Ali vaše djelo će značajno dobiti na reputaciji zato što, recimo, ukoliko prosječna osoba koja zaista odgovara određena izdavačka kuća, neka je to kod nas, recimo, Laguna, onda kada vidi novu knjigu iste izdavačke kuće, povećana je vjerovatnoća da će ona tu istu knjigu uzeti i samim tim je i profit povećan, kao i publicitet jednostavno samog djela. Dok kad pogledamo isti primjer na internetu, vjerovatno ćemo uočiti neke prednosti poput povećanog profita, odnosno smanjenog nekog vida takse ili naplate ili dijela koju bi inače izdavačka kuća uzimala. Međutim, imamo i tu ogromnu dilemu kada zapravo uđemo dublje u temu interneta kao medijuma izdavalaštva, onda vidimo da je to jedno od primarnih sredstava što je omogućilo razvodnjavanje umjetnosti. Zbog toga danas na internetu, budući da svako ima, to jest svako ko ima pristup internetu, ujedno može biti svako ko će izdati knjigu preko interneta. Nema nikakve garancije da je to prošlo kroz lektorske ruke, da je to prošlo kroz bilo kakav vid finese koji bi prvenstveno mogao da iskritikuje tu umjetnost, bilo pozitivno, bilo negativno, niti da se može zagarantovati da će to biti nešto što je značajnije. A na kraju krajeva, ni nešto što nije značajno, ali da će zabaviti druge ljude, ni to se ne može sasvim zagarantovati. Tako da u tom slučaju, po mom mišljenju, je internet na taj način donio više zla nego dobro.
Ja sam u ovom slučaju baš ne bih složila sa tobom. Zato što, opet, na kraju krajeva biti pisac i izdavati svoje knjige samo znači da vi svoj umjetnički sadržaj plasirate tržištu i dajete ljudima da čitaju. Ako ima ljudi koji će to da čitaju, to je sasvim u redu. I opet, na kraju krajeva, bitno je, jedino što je bitno jeste šta je važno vama kao piscu, da li je važno da vi jednostavno date ljudima to što imate, da li je važno da vi profitirati nekako od toga, što mislim da je rijedak slučaj među piscima, ne samo ovih dana, nego generalno već smo vidjeli kroz istoriju. I opet, sve se svodi na to da li ste vi sami zadovoljni onim što ste napisali i da li je publika zadovoljna time. Moram uzeti u obzir da vi ako ste pisac, ja sam nekako ličnog mišljenja da vi možete biti pisac nekako i za sebe, jer poznajem veliki broj ljudi koji pišu za sebe, pišu poeziju, pišu prozne tekstove, pripovijetke, bilo šta, novele male čak, i jednostavno to ne pokazuju drugima. Ja definitivno to ne umanjuje njihovu umjetničku vrijednost, zato što opet cilj te umjetnosti jeste na neki način izduni ventil tim ljudima. Međutim, ako vi sa namjerom idete da izdate tu knjigu, da pokažete šta imate, da izbacite neku poruku, morate jednostavno uzeti u obzir to šta vaša publika želi i da li se to vašoj publici dopada. Sada, recimo, uzmite u obzir pisak poput Stephena Kinga. Stephen King je čovjek koji već decenijama piše horor priče, horor romane, trilere. Jednostavno ima jako širok opus. Međutim, ni on nije siguran od osude publike. Veliki broj njegovih prethodnih knjiga koje on izdavao, jednostavno po mišljenjima publike, su opale u kvalitetu, Ali sada, da li ti misliš da je mišljenje publike u ovom slučaju, kada je riječ o vrlo popularnim piscima, važnije od mišljenja samog pisca ili je tu treba da se postigne neki balans?
Ako dozvoliš, odgovorio bih ti dodatnim pitanjem. U ovom slučaju, hajde da uporedimo, hajde da prvenstveno uzmemo slučaj govora mržnje i slobode govora. Govor mržnje je nešto što se globalno sankcioniše ili gleda da se sankcioniše i samim tim oduzima ukoliko to uništava, odnosno onemogućava nečiju slobodu govora. I sloboda govora na ovaj način možemo reći da je ograničena govorom mržnje. Ukoliko je se jednoj individui može zabraniti, odnosno uvesti restrikcija na slobodu govora zato što ta osoba propagira govor mržnje, zašto se onda može dozvoliti da osoba izda lošu knjigu bez obzira što postoji ili pretjerana količina negativnih kritika prema istopomenutoj knjizi ili jednostavno postoji prilika da neko drugi izda također svoje djelo koje bi bilo i društveno značajnije, koje bi bilo koje bi nosilo veću umjetničku vrijednost i slično?
Pa, mislim da je odgovor na to pitanje vrlo jednostavan. Zato što ta osoba koja ima moć da izda lošu knjigu, ona će nju izdati. Zato što, recimo sad uzmite u obzir George R. R. Martina. Taj čovjek koji već godinama i godinama piše nastavak svoje knjige A Song of Ice and Fire, koji je dugo, dugo iščekivan, ti ljudi će i dalje čitati tu knjigu. Bez obzira na to da li će ona biti loša. Zato što su neki način vezani za taj serijal koji je on napisao, vezani za njega kao pisca, za likove koje je stvorio. I jednostavno potrošit će novac, čak i ako znaju da će se razočarati. Ja prva to radim sebi kada čitam knjige. Jednostavno imam nekoliko pisaca za koje sam vezana, te ću pročitati njihova djela, iako znam da ta djela nisu nešto nužno vrijedna moga vremena. Tako da na neki način stvara se neka parasocijalna veza sa piscima i sa njihovim djelima i sa njihovim likovima.
Sjajan pomen termina parasocijalnih veza. Dakle, u ovom slučaju, da li misliš da je porast parasocijalnih veza između pisca i čitalačke publike ujedno dovela i do porasta osude, međutim osude koja nije nužno konstruktivna? Da li porast u stopi parasocijalnih veza, da li smatraš da on omogućuje ujedno veću stopu kritika koje nisu nužno konstruktivne, u smislu da će se uzimati u obzir iza djela ličnost samog autora, njihove izjave, njihovi lični politički i društveni pogledi, i da li je to vid konstruktivne kritike koji mi treba da njegujemo danas, ili je to nešto što mi treba da ograničimo isključivo na djela i ono što umjetnici sami izdaju i produkuju?
No, misliš na odvajanje umjetnika od djela. To je jako opipljiva tema, izuzetno opipljiva tema, zato što vi kada uzmete primjer J.K. Rowling, koja se proslavila svojim serijalom o Harry Potteru i sad nekim drugim brojnim manje kvalitetnim knjigama koje je izdala od tada, vrlo je lako pasti u klopku toga da je umjetnik sasvim odvojen od svog djela. Čak i ako je to djelo sasvim banalno, kao što je to neka dječja sci-fi knjiga ili knjiga fantazije. Jer pisci, bar po mojom ličnom mišljenju, pravi pisci daju dio sebe u svoje umjetničko djelo. Daju ili svoj stav, daju ili svoj neki dio ličnog života ili nešto slično. I što je jako vidljivo u djelima J.K. Rowling, pogotovo kada to pogledate u Harry Potteru. Sad ne bih da ulazim dalje u diskusiju da sada diseciramo Harry Pottera, pošto ovo nije tema današnje diskusije. Međutim, ja mislim da je donekle nužno, ako ćete se vi kao pisac, ne samo kao pisac, ako ćete se vi kao glumac, performer, bilo kakve vrste, pjevač, nebitno, ako izbacujete svoje stavove na društvene mreže, kao i svaka druga osoba, ne samo na društvene mreže, u medije, bilo kakve vrste, i naići ćete na osudu, ko vam je kriv? Žao mi je. Vi živite život kao i svaka druga osoba koja izbaci svoje mišljenje na društvene mreže ili na medije. Samo što, naravno, samim tim što imate veću publiku, vaša mišljenja će biti malo jače osuđena. Pogotovo ako su to mišljenja koja na neki način ugrožavaju marginalizovane grupe ili su jednostavno pogrešna ili šire dezinformacije. Ja mislim da je vrlo bitno razgraničiti kritiku koja je, kao što se već rekao, kritika samog djela, ali i kritika te osobe. Mislim da ne mogu da koegzistiraju u isto vrijeme. Ja sad mogu da kažem, u redu, Knjige Stephena Kinga su onako u redu, nema, nisu mi baš nešto zanimljive, likovi su ovakvi, stil mu je ovakav, ali također paralelno mogu da kritikujem njega kao osobu, njegove stavove, bez da se ta dva stava o njegovim knjigama i u njem kao ličnosti dodiruju.
Definitivno. Dakle, do sada smo pokrili ujedno i tematiku koju pisac, željenu tematiku koju se očekuje od pisca danas, kao i to koji su određeni problemi sa kojima pisac može da se suoči u toku svog stvaralaštva. Međutim, postavila se jedno vrlo interesantno pitanje, a to je kako pisac treba da da sebe u djelu. Međutim, da li treba i šta to tačno djelo daje samom piscu? Ovim bih vratio diskusiju ponovo nakratko na financijski aspekt, a to je jedna stvar koja mene naročito zanima. Zašto danas ovako žarko pričamo o financijskom aspektu prilikom književnog stvaralaštva? Jer imali smo brojne istorijske primjere gdje autori i jesu izrazito cijenjeni zbog svog stvaralaštva i zbog toga su uživali nevjerovatne privilegije, bilo da su političkog karaktera, financijskog karaktera ili bilo kog sličnog, kao što su, na primjer, bili pisci unutar viktorijanske Engleske, ali imamo i sasvim suprotnu krajnost gdje, na primjer, stvaraoci poput, recimo, Kafke, koji i nisu bili toliko financijski nadareni, a isto tako nisu uživali pretjerane privilegije na socijalnoj ljestvici, iako za Franca Kafku naravno jeste bio specifičan slučaj, jer je osjećao izrazito visok stop alijenacije od društva, koji je bio projekcija sopstvenog mentalnog stanja, no da ne ulazimo u to. Zašto danas pričamo o ovome? Je li danas njima teže ili mi jednostavno postajemo svjesniji toga ili nešto sasvim treće?
Ja mislim da, i vrlo mi je drago zbog ovoga, da postajemo izuzetno svjesni toga koliko je financijski aspekt vodeći aspekt, ne samo u životima nas kao individua, sad ne govorim o tome da vas novac pokreće, da vas materijalno pokreće, ne, jednostavno vam je potreba da preživite. Vi ako želite da se bavite pisanjem kao što su se bavili ljudi od prije 100 godina, vi to jednostavno ne možete da uradite. Međutim, opet, želim da se vratim na neke istorijske pisce koji da jesu uživali ogromne privilegije od svog pisanja, ali također bili su privilegovani na mnoge druge načine, kao što recimo bio Lord Byron. I sada mislim da je jako bitno da pomenemo i to da ljudi koji su danas, ne samo danas popularni, koji su prije bili popularni kao pisci, vrlo veliki procenat njih je imao na neki način neku odskočnu dasku, ako tako mogu da se izrazim. Imali su mnogi druge privilegije u životu koji drugi pisci jednostavno nisu bili. Bilo to financijska podrška, podrška porodice, podrška okoline i bilo čega drugog. Tako da mislim da je kada pričamo o financijskom aspektu danas izuzetno tužno što pisci ne mogu da žive od pisanja makoliko ono kvalitetno bilo. Jer opet, mi kad pričamo o tome da je vi izdate svoju knjigu u izdavačku kuću, vi opet ne dobijete mnogo novca od knjige koju ste napisali, čak i ako je ona popularna. Veliki broj toga ode knjižarama koje distribuiraju, određeni procenat ide i samom izdavaču i vama ostane vrlo mali dio. Tako da, opet, fokusiranje na taj financijski aspekt je jednostavno neki mehanizam preživljavanja koji smo razvili, ne samo mi, ne samo pisci i umjetnici, nego jednostavno svi u ovom društvu.
U redu, a za zaključak današnje diskusije, vratio bih se tačno onako kako smo i počeli. To je bio, dakle, istorijski pregled pisaca, odnosno konkretno period humanizma i renesanse, gdje su oni stekli tu izrazitu značajnost unutar okvira društva. Međutim, kako smo pokrili i situaciju današnjice, gdje smo uočili pretjeranu stopu ciničnosti i preispitanja apsolutno svih vrijednosti, bilo da su one trenutne ili pređašnje, veoma mi je nesigurno stanovište koje danas možemo da uzmemo prema piscima. Jer iako ja si pomenula da je u ovome slučaju jednostavno porast svijesti o poteškoćama primarno financijskim sa kojima se pisci suočavaju, moje pitanje je da li je to nešto što mi možemo da riješimo ili bar malo da popravimo. Odnosno, ako smo došli do pretjerane stope ciničnosti unutar društva, da li smo mi uopšte u stanju kao kolektiv da usvojimo sistem vrijednosti gdje će se između ostaloga dodatno vrednovati i pisci kao i drugi stvaraoci unutar okvira umjetnosti i da li je umjetnost nešto što ćemo mi ponovo naučiti kako da cijenimo adekvatno ili je to nešto što je jednostavno izgubljeno unutar tragova istorije. Ovo pitanje ostavljam vama kao slušalcima da odgovorite sami za sebe i da zaključite na način na koji vi smatrate da je adekvatan. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough. još jednom bih se zahvalio timu koji je omogućio realizaciju današnje emisije. Dakle, tu su bili muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dragan Bojić, kao i urednica Slavica Brkić. Sa vama smo danas bili moja malenkost Alen Milaković.
I moja malenkost Milana Čubrilović. Dragi slušalci, hvala što ste se uključili sa nama u ovu emisiju i slušamo se neki drugi put.